Yepler Azadlıq Radiosu. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasatçylyk güýçlendirildi we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьев аэропортунда канун коюучу дарылар тарапынан тусак эдилгенден соң үзгөлүктө сакланыяр деп анын аклавчылары айтыйарлар. Аклавчыларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендерлинин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 19 январда Навальныйның коррупция каршы фондының мөдире Иван Жданов ва оның мәтбуат секретары Кира Ярмыш Навальныйның Химки шәһәрендәге ичәри эшләр бөлүмендә сакланганлыгын хәбәр бердләр. Орсиядәнең төрмәләре көзәкчелегә дигән гуллыгы ФСИН Навальныйның тусак эдилмәгенең сәбәбен аның 2014 елда хыянатчылыкта айыпланып җинаят көзәкчелегеннән качмак белән багланышлы шартлы хөкемнең дүзгүнләрне күп бодонлыгы белән төшүндерде. Навальный шартлы төрмә тусаклыгының мөхлетен бодонлыгы өчен 3,5 yıl adatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar, Germaniya, Britanya, Evropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipetine saýlanan Joe Biden'ın baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalny'nin tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Biden'ın katam kabul ediş dabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän Milli Gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Ритмилер içerki hücumdan alada bildirip Washington'a iberlen Milli Gwardiýanyň 25 000 töwerek agdatyna federal kanun goraýjy guramalar tarapyndan gözekçilik edilýänligini 17 ýanwarda aýtdylar. Goşun sekretary Ryan McCarthy ritmilerin içerki hücumyň bolup biläjek howpundan habarlydygyny aýtdy we serkerdilere öz hatarlarynda kislendik problemany üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Milli Gwardiýa ýolbaşçylyk edýän General Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlin gulluk FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bildirdi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýdan hüjüminden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirniň häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15 ýanwarda habar bermegine göre indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29 dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021 ýylyň 15 ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň HES talaplaryny berza etmek baradaky 2020 ýylyň 30 maýynda kabul edilen düzgünine göre şäher ulaglaryndaky ähli ýolukçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba göre ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly sýahatçylar olaryň daşary ýurt resmi namalary esasında kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurama 15 ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasında ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomerine jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli edaralaryna ýetirilýär. Ligini xabar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýşyňça şuň birnäçe türkmen migranty bu ulgamy tinigden geçirdi we olaryň hemmesine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 ýanwarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nukutlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş saýlaryň golunda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy talap etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Saýlaw resmileri ýurdun 9 awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýedigiderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Bizge Şigmedi devam ettiriyor.